galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha januari ee sanadka 2023, waa 13, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan 4:00 waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno madmadowga soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntland.
mowqifkaasaan soo saarnay ah in maaragtay dowladda federaalka ee annaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragna dooda annaga inoo furanto, laakiin khilaaf hadda furmay iyo dowladda federaalka ee puntland oo kala taagan ma aha.
waraaqada ka soo baxay 9-ka bisha January ee madaxtooyada Puntland 3 inood bay ii leedahay marka aniga aan fiiriyay, ta waxaan u aragnaa go'aan lagu degdegay inuu yahay runtii waxa weeyaan ama isxid ha ahaatay ama federaal ha ahaatay, cid kastuu ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday waxa keliya heshiisu uu yahay waxa weeyaan waa 4.5.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay qorshe lagu baarayo guryaha magaalada oo ammaanka lagu sugayo qarax iyo dagaal ka dhacay tuulooyin ku yaala degmada Jowhar. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, marka horese ku soo dhawaada warkii dunida aan idin akhriyo. xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro N. Mayorkas ayaa waxaa shalayta uu ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ee aan sharciga ku lahayn Mareykanka ay sii joogi karaan 18 bilood oo kale. kordhinta joogitaanka dadkaasi ayaa ka bilaabanaysa bisha March 18-keeda 2023, waxaana ay ku eg tahay bisha September 17-keeda ee sanadka soo socda ee 2024. waxaa sidoo kale uu sheegay in Soomaaliya mar kaleeto loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Mareykanka wuxuu awood u yeelan doonaa in uu gabaad ilaalina siiyo Soomaalida, ayuu yidhi. colaadaha iyo dhibaatooyinka bini'aadminimo ee socda oo ay weheliyaan masiibooyinka dabiiciga, cudurrada, saameynta argagixisada, dembiyada rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiyo beeladyada awgood ma awoodi karaan inay ku laabtaan dalkooda, ayuu yidhi xogeeye Mayorkas. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Xuseen Amrab Dulahayn ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimco ah in wadahadallada dalalka gobolka ee xurguftu u dhexayso ee Iiraan iyo Sacuudiga ay sii soconayaan, waxaana suurtagal ah in ugu dambaysta dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay. Xuseen Amran Dulahayn ayaa waxa uu wariyaasha ugu sheegay magaalada Beyruud maanta inuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faysal bin Farxaan Al-Sacuud intii lagu guda jiray shir ka dhacay dalkaasi Urdun bishii hore, kaasoo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay Bariga Dhexe iyo Yurub. kulanka labada wasiir dibadeed ayaa ahaa kulankii ugu heer sareeyey ee dhex mara labada daltan iyo markii ay xiriirka kala goosteen 7 sano ka hor. Sacuudiga oo ay ku badan yihiin sunniyiin iyo Iiraan oo ay ku badan yihiin dadka shiicada ayaa khilaaf ugu dhexeeyay tan iyo kacaankii Islaamiga ahaa ee Iiraan ka curtay sanadkii 1979. balse xiriirkoodu waxa uu aad u sii xumaaday kadib markii sanadkii 2016 dalka Sacuudiga uu dilay wadaad shiica ahaa oo lagu magacaabi jiray Nimr an-Nimr, dhacdadaasi oo dhalisay mudaaharaadyo ka dhaca labada dal. Magaalada Tehran dibadbaxayaal ayaa dab qabad siiyey safaaraddii Sacuudiga, xiriirkooduna uu aad u xumaaday. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Malawi, Kumbes Kandood Chibonda, ayaa waxay sheegtay in daacuunkii ugu xumaa ee saameeyey Malawi 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu galaaftay nolosha 750 qof, halka madaxa ururka caafimaadka adduunka uu ku tilmaamo dalkaasi uu ku yaala Koonfur Bari Afrika in uu ka mid yahay kuwa ugu daran ee ay asiibeen cudurro caalamiya oo weli sii socda, kuwaasi oo leh dhimasho baahsan. Wasiirka caafimaadka ee Malawi Kandodo Chibonda ayaa waxa ay amar ku bixisay shalayto in la xiro ganacsiyo badan oo aan haysan biyo nadiifa, musqulo, tasiilaad nadaafadeed, iyo weliba in xanibaad lagu sameeyey iibinta cuntooyinka hore loo soo kariyey. Chibonda ayaa ku tiri hadal ay soo saartay, waxaan sii wadaynaa inaan diiwaan gelino tiro sii kordhaysa oo kiisaska ah oo dalka oo dhan ah, inkastoo ay jiraan, bay tiri, calaamado hoos u dhac ku yimid ee isu gudbinta cudurka iyo dhimashada meelo yar, waxaana ay codsatay in loo hoggaansamo dowladda nadaafadda. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Salaam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Aan ku bilownay maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu xoojinayo ammaanka Muqdisho oo lagu baarayo guryaha magaalada ku yaala. Hadalkan oo ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga ayaa waxa uu daba socdaa hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka jeediyey shalay banaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho ee ahaa in dadka ay ka feejignaadaan cidda ay guryaha ka ijaarayaan. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Cabdicasiis Axmed Barrow.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo oo ka hadlay nabadgelyada magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan baaritaano lagu xaqiijinayo nabadda caasimadda si looga hortago falal ay suuragal tahay in Al-Shabaab ay fuliyaan. Isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in hadafka ugu weyn oo ay arrintan ugu gol leeyihiin ay tahay in Muqdisho ay noqoto meel amni ah oo la isku halayn karo, sidoo kalena maamulka gobolka Banaadir uu kaalin ku yeesho dagaalka ay dowladda ku jirto ee looga soo horjeeda Al-Shabaab.
In hadda kadib guri kasta la geli doono, dadku inaysan shakin, inaysan isdhihin maxabaa layka raadinayaa dhilqaha ku dhex jira ama khawaarista ku dhex dhuumanaydo isku dayayda inay maaragtay ku dhex dhuumaalaystaan oo dadkaas ay ku dhex noolaadaan, ayaan rabnaa inaan maaragta ay samar dhaban ugu dhex noolaan. Sidaa darteed, haddii aad aragtiin isbeddel ka dhaca degmooyinka oo xagga maaragta guryaha in la ogaanayo dadka ku nool, ha u qaadanina maaragta inay wax cusub ay tahay. Kacdoonkii maanta lagu dhawaaqay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqay, shacabka gobolka Banaadirna ay diyaar yihiin, maamulka gobolka Banaadirna inuu hogaamiye la rabo. Waxaan rabnaa inaan isbeddel la taaban karo xagga amniga aan la nimaano annagu hay-adaheena amniga kaashanayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka guri guri ayaa dad loo baari doonaa magaalada. Dadkana qof kasto waxa uu yahay, meesha uu ka yimid, guriga uu ku nool yahaa la ogaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka qorshe cad iyo la xisaabtan cad ayaa imaan doona.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in si la mid ah gobollada kale ee dalka oo ay dowladdu ku howlan tahay in Al-Shabaab laga saaro, gobolka Banaadir ay uga shaqeyn doonaan nabadgelyadiisa. Waxa uu bulshada ku nool caasimadda Muqdisho ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada.
Waxaba maaragtay ma dhici doonto mana dhici karto in inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dagaalkii ku dhawaaqo horay uu ugu dhawaaqo waa ogtihiin oo gobolada dhan dagaal aan nimankan ugu la jiray dagaal xoog leh ka socday oo looga guuleystay waliba oo degmooyin fara badan lagu xoreeyay marka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadirna wuxuu la mid yahay goboladaas uu la mid yahay waa in marka isbeddel aan la nimaanno isbeddelkan la imaan doono hadduu Ilaahay yiraahdana waa midkaas aan sheegayo marka hal dulqaato hal loo diyaar garoobo hana loo dulqaato maaragtay khawaarijtaas la baaraya hadda qofna looma dal lahane inay dadku maaragtay saas u ogaadaan oo u diyaar garoobaan haddii kale hameen kasta maaragtay iyo maalin kasto bumbadaas xunta ah oo tuuganimada ah dadka kula dhex jiraaya oo ay markasta maaragtay dadku ku gaadaan hameen kasta meel hebel ay ku tuuraan xaafadaas ay ku tuuraan degmadaas ay ku tuuraan ay dhacayaan
guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolada ku dhow caasimada dalka ayaa waxa ka socda dagaal dawladda ay uga soo horjeeday Al-Shabaab oo muddo dheer deegaanadaasi qaar maamulayay Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida waxaa laga qabsaday dhul ballaaran dhinaca kale isu soo bax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu taageeray guusha ciidamada dawladda oo garab ka helaya qabaailka deegaanka ay ka gaareen dagaalada socda Al-Shabaab ayaa waxay Muqdisho hore uga fuliyeen qaraxyo xoogan oo ay ku waxyeeloobeen dad u badan rayid wixii ka dambeeya markii uu talada la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo ay horey sidaas oo kale qaraxyadaasi u dhici jireen Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
dowladda Amerika iyo Kenya ayaa shalayto shaaciyay in $10 million ay ku abaalmari doonaan ciddii keenta wuxuu ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan iyo xubno kale oo mas-uul ka ahaa weerarkii hotel Dusit D2 ee magaalada Nairobi lagu qaaday bishii January ee sanadkii 2019 halkaasoo ay ku dhinteen 22 qof oo ku jiray muwaadin Mareykan ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kale kooxda Al-Shabaabna ay sheegato weerarkaasi warbixintan waxaa Nairobi noogu soo diray wariyahaana Khadar Maxamuud Xareed
dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa shalay ku dhawaaqay inay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $10 million ay siin doonaan ciddii keenta warbixinta iyo macluumaadka ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan oo ahaa ninkii hoggaaminayay weerarkii ay 22 qof ay ku dhinteen ee ay kooxda Al-Shabaab ay bishii January ay sanadkii 2019 ay ku qaaday hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi dadkaasi weerarka lagu dilay ayaa waxa ku jiray muwaadiniin Mareykan ah kooxdii weerarka hoteelka Dusit ku qaaday ee Al-Shabaab ayaa waxa la rumaysan yahay inuu hoggaaminayay Maxamuud Cabdi Aadan oo la sheegay inuu yahay nin Soomaali Kenyan ah oo ay sidoo kale weheliyeen xubno kale oo Kenyan ah agaasimaha waaxda dambi baarista Kenya ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano DCI Amin Maxamed Ibrahim iyo safiirka Mareykanka ee dalka Kenya Meg Whitman oo shir jinaayad oo wadajir ahaa ku qabtay xarunta dambi baarista ee Kenya ayaa ku dhiirigeliyay dadweynaha inay la soo xiriiraan laamaha ammaanka ee Kenya haddii ay helaan amaba ay hayaan xogta iyo muuqaalka eedeysane Maxamuud Cabdi Aadan Maxamuud Cabdi Aadan ninka la sheegay inuu hoggaaminayay weerarkii hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi ayaa ilaa hadda macluumaad sax ah oo dhameystiran aan laga haynin taasoo keentay in dawladaha Mareykanka iyo Kenya ay dadweynaha ku dhiirigeliyaan inay u soo gudbiyaan warbixinta iyo macluumaadka ninkan iyo raggii kale ee la socday hadaba maxay ka dhigan tahay tilaabadan ay ku dhawaaqeen dawladaha Mareykanka iyo Kenya kadib 3 sano weerarkii hoteelka Dusit 2 maxaa laga yaqaanaa taariikhda Maxamuud Cabdi Aadan ninka madaxiisa la dul dhigay lacagta malaayiinta dollar waxaan su'aalahaasi weydiiyay Axmed Muuge oo ka faalooda arimaha Kenya iyo gobolka
waxayna dul dhigeen lacag gaaraysa $10 million oo markii loo bedelay lacag Kenya ah $1 billion ilaa $200 million $1.2 billion ninkan Maxamuud Aadan waxa aqoon fiican lagama hayo waa nin Soomaali Kenyan ah kuna eedeysan inuu ka dambeeyay dhibkii iyo dilkii ka dhacay 2019 hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi hoteelka waxaan ognahay inay ku dhimatay 22 qof ay ku jireen dad rayid ah iyo dad shacab ah ayna sheegatay arrinka asaga ah Al-Shabaab marka dowladda Mareykanka oo kaashanayso xogbarayaasha dalka Kenya ayaa waxay ku soo eedeeyeen ninkaas inuu ahaa mastermind-kii ninkii ka dambeeyay falka asaga ah sidaa daraadeedna waxay dhaheen nin wax arrin warka ku war ku saabsan iyo information walba oo qosay ninkaas cidii noo soo sheegtaa waxaan siinaynaa lacag gaaraysa intaas emailadoodi iyo nambaradoodi bay runtii la wadaageen bulshada ee website-ka caalamkan way wada galiyeen.
Ninkan iyo nimanka kale la socdaa wax xogaa oo dheeraad ah oo intaas ka baxsan oo laga hayo ma jiraan.
Runtii raggan ayaga raggi ka horreeyay bil ka hor waxaa la baahiyay saddex nin, Axmed Diiriye, Mahad Karata iyo Ina Mustafa. Waxay dul dhigeen lacag sidoo kale ah $10 million saddexda nin, laakiin waxay ku tusinaysaa Maxamuud Cabdi Aadan feejignaanta ay ka qabaan. Lacagtii ay dul dhigeen Maxamuud iyo raggii saddexda ah waa isku mid. Ragga waxay dul dhigeen $10 million, ninkana waxay dul dhigeen $10 million. Marka bilka hore unbahayd markay shirka jiray qabteen, raggii hore information yar iyo waxay warbaa laga yarhayay, laakiin runtii ninkan totally newskiisa informationkiisa aada buu hooseeya oo low profile, wax lagama hayo information cad.
Kooxda Al-Shabaab ayaa laba maalmood ka hor qarax ka dhacay ismaamulka Garissa waxay ku dileen ilaa 4 injineer oo Kenyan ahaa, kuwaasoo ahaa injineerada ka shaqeeya wadooyinka wadanka.
Waxaa sidoo kale sii ziyaadaysay baryahan wadanka Kenya dhaqdhaqaaqa xagga sirdoonka militariga iyo dambi baarayaasha wadanka kala gooshaha iyo gobolada, khaasatan gobolka waqooyi bari. Waxaan ognahay laba beri ka hor inay ka dhacday qarax uu ka dhacay gobolka Garissa. Rag injineero ah oo wada dhisahay oo Kenya National Highway Authority oo institutionka u shaqeynahayay meesha ayada lagu dilay qarxa ayadana runtii ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. Marka iskaashiga dowladda Kenya iyo dowladda Mareykanka waxay tahay mid strategic ally oo horeanba soo jiray, haddana waxay sii arkaysaa inuu sii ziyaadahayo mar walba. Shirjira ideyada ku saabsan terror groupska iyo arrimaha emerging issueska East Africa runtii mid laga abaabulo magaalada Nairobi.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Maanta waxa uu ku saabsan yahay mudmuduuga soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana noogu soo diyaarisay magaalada Boosaaso.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Falanqaynta oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka Falanqaynta toddobaadkan ayaan ku eegi doonaa khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland kadib markii qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland 9-kii bisha January sanadka 2023 lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmi doonto sidii dowlad madax bannaan oo kale inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, iyadoo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go'aanka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay iyadoo la raacayo qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka Puntland in ay si gooni ah dowladda federaalka ah ugala xaajoon doonto Puntland heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah, awood qaybsiga, habdhiska amniga, wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah. Haddaba go'aankan Puntland ay gaartay kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 11-kii bisha January sanadka 2023 mar uu ka hadlayay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka Soomaaliya, waxa uu sharaxay farqiga u dhexeeya awoodaha dowladda federaalka ah iyo tan maamul goboleedyada. Haddaba inta aynaan dhegaystayaal u gudagelin barnaamijka, aynu wada dhegaysano hadalka madaxweynaha.
Federaalayntu waan u istaagnay markii hore, waxaan dhisnay nidaamkii federaalka ah ee dalka sanadkaas. Ilaahay intaas uu nagu guuleeyay, maantana ilaa hadda wuu jiraa nidaamkii. Awoodsiinta iyo xaqiijinta iyo federaalaynta hoos u dadajinta waayo wax naga dhiman. Dalkan laba waxyaabood inaan laysku qaldinaan rabaa: dalka in la federaaleeyo waa mid, dalka in laysku haayo oo hal dal uu noqdaana waa mid kale. Dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabto iska aadi karta, ma aha, maya. Jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, jamhuuriyad la yiraahana oo hal ka mid ah labada boqol ee dowladood ee adduunka ka jira kamid ahna hal dowladana hal dalana muwaadinka Soomaaliyeed geeskaas ku noolaado ama geeska kale dalka uu noolaado isku xuquuq waayo mid muwaadinka darajada koobaad mid muwaadinka darajada labaad ma qabno wiligeena Soomaa ma qabin haddana ma qabeyno sidaas daradid wax kasta oo muwaadinka Soomaaliyeed ee raas gambooni jooga iyo kan raas aseer jooga iyo kan laawi cadde jooga wada taabanayo dawladda dhaxa mas'uulka ah dawlad goboleed mas'uulka ma aha wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa wanaagiisa amnigiisa hoose amuurihiisa hoose taabanayo dhanna waxaa ka mas'uul ah dawlad goboleedka ka mas'uul ah wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo haddii dhinacan loo fasiro muwaadiniinta dhan taabanayo haddii dhinacan kale loo fasiro muwaadiniin deegaan taabanayo waa laga yaaba wada tashi waa laga wada tashanayaa go-aana laga wada gaaraya wadaagaa la yiraa nidaamka federaalka ee aan rabnaahay inuu sidaa u qeexnaado waay ma doonayno dalka Soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kala xuquuq ah oo kala maxaanku iraaday heybad ah oo kala ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqeynayaan inay sidaas tahay muwaadiniinta oo la kala fadilo deegaanada oo la kala fadilo dadka oo la kala muxuu ahayo isku dadka oo la kala celiyoon inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya deegaan kasta Soomaaliyeed maslaxadiisu waxay ku jirtaa Soomaaliya inay isku furan tahay hal dal tahay xuquuq siman leeyihiin deegaankaas hadduu kasoo tago deegaankaasta uu degi karo ku noolaan karo maxaan ku raadaya ku dhaqmi karo xagga kale hadduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay laakiin jasiirada kala xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro dalkan 1991 bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummadda ayadoo isku dhex jirta oo Soomaali mid kasta meel kasta degan yahay oo deegaan kasta la wada degan yahay oo aan ninkani muxuu ahay muxuu halkan kasoo doona aan la islahayn ayaa daraayadaasi dhacday waa la kala miirmay dowladda Soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta dadka Soomaaliyeed inay isku soo noqdaan inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah isdhex degan oo Soomaali ah oo muwaadiniin ah oo dalkan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhexdeeda xuquuq siman kula inay noqdaan oo ninba meel degi karo qabaa'ilaan u kala miiranay waan ognahay waan garanaynaa qabiil oo deegaankiisa ku filan yahay ma jiro qabiil kasta waxaa anfacaya Soomaalinimo Soomaalinimo wax ku helaya Soomaalinimo muxuu heybad iyo sharaf iyo karaamo ku yeelan karaa maxay ahayday xadiidka ahlu makka shu'untooda ayaga yaqaan Soomaan deegaankaas shu'untiisa hoos asaa yaqaan madax banaan shu'untiisa hoos ku xalistan waa leeyah waana la sii oo dastuurka siinay
barnaamijka falanqaynta toddobaadka waxaa marti noogu ah siyaasi Faarax Cali Shire oo horay u soo noqday wasiirka maaliyadda Puntland si dhowna ula socday arrimaha dastuuriga ah ee la isku hayo Caarshe Maxamed Saciid Aw Muuse wasiirka tamarta macdanta iyo biyaha Puntland oo aaminsan in maamulka Puntland uu xaq u leeyahay go'aankan iyo siyaasi Cabdirasaaq Axmed Shoole safiirkii hore ee dalka Soomaaliya u fadhiyay waddanka Suudaan isla markaasna go'aanka Puntland gaartay u arka mid wada tashi u baahnaa dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta toddobaadka aad baa mahadsantihiin aan sii ugu horeyn wasiir Caarshe Saciid Aw Muuse wasiir muxuu yahay khilaafka ee sababay Puntland in ay go'aankan soo saartay
faadum waa mahadsantahay horta marka hore khilaaf abuurmay oo hadda jira ma jiro Puntland lixjaal badan Soomaaliya ka haysa muddan ka shaqeynayna howlahan waxa hadda soo baxayna waa uun sida aan u aragnay wax loo saxi karo marka khilaaf lama oran karo hadda khilaaf ba abuurmay Puntland iyo dawladda federaalka khilaaf u dhaxeeya ma aha annaga xiriirkii iyo wada shaqeyntii iyo wixii jira waa sidoodi laakiin arrimaha hortaginta leh ee dastuurka ugu horeeyo ee hanaanka dawlad dhiska federaalka ugu horeeyo ee doodi aan ka qabnay sida wax loo saxi karo baa waxaan cadeynay dhinacayna anaga sida ay nala tahay dawladdu inta ay cabeyso marka mowqifkaas aan soo saarnay ah in maareeyta dawladda federaalka anaga aan wada hadalno qodobada iyo sidaan wax u aragno dooda anaga ay noo furanto taas aad buu sii shikiinu yahay taladeennuna tahay laakiin khilaaf hadda furmay iyo dawladda federaalka ee Puntland oo kale taagan ma aha
لكن لكن وزير سين مدح برنامج وهو ما مولانا إن هدي اعتراه له محي أمه قتها
سين مدح برنامج وهو ما مولانا إن استيل في كوجستا حين داب كي دستور كي كوجستا دستور كي بنتلاند دستور كي دولة فدرال كي كوجستا وحين داب كبحصل معها وحد دستور بوذي وما أركتي قانون لقصة صار أنا معه وحول اللي يجري وعي البروسيس كي يقاب كي جيد سعود كها هنانك شغل وها جاي لهاي أمبارنا إلا الصحة talada iyo boosishiga soo jeedinayna waa taas ee qilaaf horle iyo maaragta kala guud ma aha
bartaq shoole sidoo u aragtaa go'aankaas
taladu ma samtaa adiga iyo dhigistayaasha VOA ee go'aankaas aniga waxaan u arkaa go'aan lagu degdegay inuu yahay aan aysan ahayn haddii kale inuu soo baxo khilaafka Puntland iyo isfaham waaga Puntland iyo dawladda federaalka ah ee hadda ma bilaabay muddo soo jeetmayay la soo bilaabay 2000 iyo markii TFG ga ahayd 2012-2013 intaas uu soo jeetmayay ee dawladdi Puntland xilligaas ilaa xilliga saddex dawladda soo maray khilaafkana waa uu jeetmayay haba yaraatee ma dhicin dawlad inay qodobka afaraad ee dastuurka Puntland inay miiska soo saarto ma dhicin maxaa yeelay waa is afgarawa ee u baahan wada hadal iyo wada xaajood in lagu dhameeyo laakiin qodobka kasoo baxay waraaqada kasoo baxay sagaalkii bisha January ee madaxtooyada Puntland saddex inood bay ilaa marka aniga aan fiiriyo number 1 processki ay ahayd waraaqda inay martamo isan marin protocol ay u baahan tahay qodobka afraad ee dastuurka Puntland baa qoraya sida loo sameeyay wada tashiga go'aanka heerka si loo gaarayo waxaa la rabaa saddex duwel laba duwel oo baarlamaanka kamid ah inay go'aankaas ansixiyaan wada tashi lama gelin golaha wakiilada wada tashi lama gelin golaha xukuumadda wada tashi lama gelin cid dadka ay khuseysay masiirka go'aan noocaas oo kala dood inay gaarto marka waxaan u aragnaa go'aan lagu degdegay inuu yahay oo xilligiisii hadda aan ahayn oo u baahnaa haddii go'aanka noocaas la gaarayo in processkii dastuurka Puntland uu qorayay in loo maro u baahnaa wey midda kale madaxweynuhu labada heshiis oo hadda uu ka biyadiiday labadaba horaa loo siiyey kalfadhiga hadda NTC-ga shirka u dambeeyay kii ka horreeyay baa la siiyey waxa ahayd in wada tashi geliyo wax wada tashi ma uusan gelin
waxaana siinayaa Faarax Cali Shire dawladda federaalka waxay cuskanaysaa qodobo dastuuri ah warqadda kasoo baxday madaxtooyada Puntland qodobo dastuuri ah oo dastuurka Puntland ayaa ku jiray marka maxay yihiin haddii aad si dhow ula socotay arrimahan qodobada saxda ah ee la isku hayo bal noo sharax adoo mahadsan
bal waa ku salaamay dhageystayaashana waa salaamay runtii waxa weeyaan ama isfid ha ahaato ama federaal ha ahaato cid kastoo ku dhaqanta sida uu yahay ugu dhaqantay u raacday intii la isu yimid ilaa dawladdii cabtay waxa kaliya heshiis lagu yahay waxa weeyaa waa 4.5 kaas oo political agreement-ga oo qadaliga ah oo baarlamaankuna ku dhisan yahay golaha xukuumadduna ku dhisan yahay unbaa soomaaliya ka jira xukunka qaliilka laakiin habka dastuurka kulmeel beerka ah haddii la raaci lahaa istiyaduna kooda raaci lahaayeen iyo soomaaliya maanta wax badan baa u qarsoomi lahaayo ma ay joogteen halkaas marka dastuurka kulmeel beerka la sameeyey qodobada ku qoran intaan maaragtay buuq iman ama wax kale iman in laga wada xaajoodo oo meel la isla dhigo baa loo baahraa tusaale ahaan waxa qodob laga dhigay dawladda dhexe afar qodob mooyaane inta kale inay tahay wax dastuurku inuu yahay qodob door u yahay inuu qodob u yahay in laga wada hadlo laga wada xaajoodo la isku xaqaxto la isku jiijiido maaragtay bargaining lagu galo oo qodobka arrimaha dibadda qodobka difaaca qaranka qodobka jinsiyadaha iyo socdaalka qodobka siyaasadda maaliyadda afarta dastuurku wuxuu qeexayaa waxa iskala dawladda federaalka wixii kale oo dhan waxaa qodob looga dhigay ama ay u yihiin in laga wada hadlo dawladaha kuwii dhisnaa iyo kuwii aan dhisnaynba
Puntland oo waga jirtay Soomaaliya laana marka loo xiqaarayo inay tahay in ay state kare qoraha ku qoran waxa weeyaan isteeyada jira waxay ahaan doonaan maamul bay si haysan doonaan inta dastuurka iyo waxa keenay markasta maamul koray si haysan doonaan waxa weeyaan waxyaalaha buuqa keena oo mar walba la isku haysto oo dowlad kasto timaada ila kulantay kamid tahay waxa jira oo kale to in ay fikirka federaalka lagu kala duwan yahay dastuurkana ayaa ku qeexnayn oo qolana rafto markasta qolada xamar ee dowladda federaalka hoggaankeeda haysa waxay door bidaysaa inay awood badan oo ay dalka ku maamusho oo amni ku sugto oo maxaan ku raahdayay iyadu ay noqoto inay qolada dawladda haysa tahay qolyaha isteeyada joogana oo wariye Puntland ugu horeeyso oo dastuurka ay ku qoran tahay waxay leeyihiin waa saaxiib ma hayo dowladda afar taaqulo wixii ka aan ka ahayn inta laga heshiiyo dowladuna dhexna qaar ha yeelato dowladaha kale to xubnaha ka ahayna waa inay awood yeeshaan oo dowladaha dowladda dhexe waxay yeelanaysaa wixii bolosiyo kale taa wixii fulinana waxay yeelanayaan maareeyay isteeyada marka meesha la iska diidan yahay oo buuq mar walba ka jiro waxa weeyaan dowladdi dhexe oo rabta inay implementation-kii bolosigii iyo siyaasadii iyo fulinteedii iyo qorsheynteedii ilaa level hoose tagto iyo isteedadii oo raba inay dowladdu siyaasad intay u dejiso wixii dhaqaale ay haysan distribute garayso iyagu ay fulintii iyo yeeshaan maaragtay iyo qorsheheedi waxa kaloo taa dheer horumarinta dhaqaalaha oo state technology dowladaha hoose dowladda federaalka abaa maamuli doonta oo xaq u leh mise state-ka xaq u leh waxyaalo badan oo arintaas ku gadaaman baa jira oo dastuuriya oo aan si saani ah oo caloofiyo oo kalsooni leh oo ay ku jirto is-aaminaad aan looga marna looga naqaashin sida looga naqaashi karona waxaan qabaa inay dad technical ah intay diyaariyaan in aan madaxweynayaasha intay isu tagaan iyagu ayaan maaragtay nin walba interestkiisana ka eegin awooddiisa xoojinteedana ka eegin dad technical intay soo diyaariyaan iyagu ay intay fiiriyaan loo soo bandhigaho ay markaas saxaan waxa soo haray dastuurka federaalka mar walba waxa la yiraahdaa qabyo weeye ilaa cod loo qaado weeye ilaa kan la yeelo weeye haddii cod loo qaado iyo hadduu qabyaan yahay wax isma doorsho haddaan lagu dhaqmayn wax isdoorsho ma leh marka waxa la isku hayaa waa shuruucdaas sida anigu aan u arko weeye oo qof walba meel ka eegay
aad baa u mahadsan tahay waan kugu soo laabanaya aan siiyo wasiir caarshe
badan waa mahadsan tahay dhowr qodobaan rabaa inaan commenti gareeyo siyaasi shoole qodobada uu tilmaamay oo ah horta proceska waxa la isku hayo dowladdiska soomaaliya dastuurka iyo proceska dowladdisku weli waa socdaa khilaafka dastuurka wuxuu isku taagnaa 15 sano isugu taagnaa doodeedu maalin meel bay taagnay hadda waxay taagan tahay maalinba meesha sida ay salaada ku qabataa loo tukada hadda waxay taagnayd uun muddo ka shaqaynaynay cagta ha loo dhigo yaan la buufsiin deg deg ha laga daayo waxaan ka hadlayna waa proceska annaga qodob qodob iyo tafaariiq ma ah waxa kan waa jumlo proceska dastuurka loo garaayo proceska hanaanka dowladdiska loo garaayo saabama wax in cadeeyaan rabaa ma ogtahay waxa aan ka hadlayno annagu oo nuxurka ah waraqdu xabaarsan tahay waa in wax la saxo shir xamar la isugu yimaado oo madaxweynaha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada isugu yimaadaan oo lagu biri qaadanaya dastuur iyo proces 20 sano soo jiitamayay laguma dhammayn karo waqti waa u baahan tahay howl bay u baahan tahay marka waxaan ka hadlayna anagu waa tafaariiqda halaga daayo wuxuu waa jumle si miyir qaban ha loo saaro technical team ha loo saaro ha la isla fahmo maalinba waxa la isla soo dhaweeyo proceska ha socdo laakiin haddii sida ra-iisul wasaaruhu uu tilmaamayo uu yidhaahdo wax walba saddex option baa noo dastuurka 3 option baa nooga dhigaa federaalka caasimada 3 option baa ka dhigaa wuxuu haddii wada diyaar yihiin dee iska saxiix maaha wixii moogta wuxuu baa waa dowlad dis cusub weeye waa hanaan cusub weeye qancin bay u baahan tahay isla faham bay u baahan tahay marka masha jujuubka halaga daayo buufsiiska halaga daayo miir qab ha lagu shaqeeyo cagta loo dhigo dadka ha kalsooni ha la geliyo inta aan tilmaamayn anagu aan leenahay maaragtay dib baan uga joogsanaynaa shirarkan labada beryaho intii la isugu yimaado haddana le ajendayaasha hala seexo qodobada hala seexo waxaan ka hadlayna waa intaas
shoole sidee baad u aragtaa qodobadan wasiirku ka sanqariyay
hortar waxaan rabaa inaan wasiirka xasuusiyo shirkii wada tashiga ee mars 2020 lagu qabtay garowe horta qeyb baan ka ahayo waan ka qeyb galay shirkaasna kama soo bixin go-aan ah dowladda federaalka xariga aan u jiro أما قرب كأفراد دستور كبنتلان هي قرب كبقول أفتن يلواد دستور كفدرالك قرب برا سكين لسكو عراريو برت هشيس كما أصوب بحين ما أصوب تصوب بحين تامرت وقرب قرب في الكلام وإن هل أفهم فهم نولي دستورك ما أها دكومين تقف أوليها ما وهشيس بلشوي هشيس بلشوي إلى لنتيسي كورقب كيسي سبوان تجارس كيسي بلشر ويا الله دولة بنتلان دولة فدرال كوحا أمة لحجبانو وحا أمة لحبنو أقل كسراء ومرك لسمينة أقل كسر اللو سمينة إن إلى ليان إن كرستيقة أما دانها دولة حبنها كا دولة فدرال أما دولة قبلة بيضة إن إلى ليان بالله وطلقال بحال ما ويدين وحنا اللي مشيقين ولا فيش اللي قومي يرين ولا ما أرى مرب كان أجرة وردك من تجانا أجرة أو طلع أباهن قد بدأ ومدحوينها كبير جديدي مشيقين وحميس كلا صوص ساري أنا أمر قاضا شرع دمار إنه يه وهشي سياسة أو درافت أهوي مدحوينه مركا وحق هالو ده كنا ما أنفعه كنا ما أنفعه مركا ودتي سلاسل كشابه وشي يقدر مبلعين مرك أنا وحنا ملاين يا هذا الكوزير جوحة وشاقي علامة الكور وشاقي ويري وحنا قلت لك قلت قرقرتا ما قلت لك قلت قرقرتا كاكا خالدامي تعالوا مجل قرقرتا دمت أمدنا اللقو ما قرقرتا مرك أنا وحنا أركا وراك باس محوها كسور بحري مرحتوين كسور بحري ومرحوين السعيد وصوصاري انت حاجة اللي اسكبقه دمت أمد الصوماليات يا مصلحة دي هذا يا مدني ما ده هذا نبح الله جوا ده الله.
إن فارح على الشراء سنت سنة هذا هيد وزير كمالية حليجي وعبد الرحمن محمد فرولة كأها مدحوينها بطلة. أقبض النوع عنه كراه. ما يدين كهرتين.
شكا النوع هو كين شكا السوري النوع هاي حرمان بيكوس درجات تسوركو مركز سال السمايني كبعن كيس أنا دولبي مدحوين حسن شيخ وعجوه الرئيسي الله يطمن. كي لا 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 كي مركي يورن سوى الله صحيح حي سجل الغب لعبي تسوكا مركز معقبة ويجين ومارس كمل حياة على حوين فرماجو عيال وقاري ويجلس كعيران هاي الدولة بح يد أود إسكي هاي سطع وانتدري وحرحين وحكة سطع ولكنه وحلا جم رابنا وكسر الجسر اللوج ما دغمه oo inta qofka ma taajiyo xukunka ama isteed ha ahaato ama haato baa laga buuq ka qaadanaya inta isaga aan fiicinna uu iska tuuraya marka arrimahaas waa waxa jiidaya dowladiska Soomaaliya waxa jiidaya waliyahood dib u dhig markasta markastana baraxda isteedada ama joogta dawladda dhexe waxay ku cabirayaan aniga aragtida waxay ku cabirayaan marka iyagu ay joogaan waxa ay iyagu rabaan inay sameeyaan من أها مستقبل كبقول كسنة أما كنت كسنة صوص ولا شيء وما دانو المسير كأن قالها إني بديان ومل بيجاني مركز تاسع نجم مكان وها نجم مكان إني نقف ولا بوفيريه أما سياسة البافيريه هجان هجانية كسا وفيريه وما دا بريتو واحد نايس وسو ويان طلن سني بريتو كسر أن قالها إنت ريس كيسة يا إشي أول حيو بكون رسالة هاي وقوة كلاتو معرفي ملح عكنا سارو
فارم عن قدرة.
هاي.
هرت مشكلة دكوسة أصلاً كمان كدولة ديسكا. بنت لان الدولة الفدرال كأف. المدة سو تجنيد واحد تجنيد معها. الآن هذا وزير فاح ودينا يسحل اللي جي من حوينا فرع ولا مجنين. اللي جي من حوينا عدد جرين. وضاد سو تجنيد. إلا من حوينا فرع ولا جرت. من حوينا الدول ويجرت. هذا من حوينا سعيد بيتاجنتها. من حوينا فرماج وكوه الرجال ضاد بيد ونود تجنيد. واللي وحي أن من حوينا فرماج سكوه إني أم بهدرة تاجنها. consistency ويا هرت سياسة بنت لان. issue ka taagan federaalka isugu u dhaqan gali laha waa consistency one and dadu waxa weey dastuur baa lagu dhaqto and wasiir faarax baa ku bilaabay hadalkiisa dastuur ka lagu dhaqmo waxa hadda aan ka shaqeynayn on tilmaameen oo waraaqda ay soo xiginaysay oo qodobaysanayso saldhig u aha waa dastuurki Puntland iyo dastuurki federaalka dastuurka ha lagu dhaqmada aan leenahay baan anagu hormuud ugu nahay oo tilmaameena oo leenahay qodobadaas aan xusanayna in wax la saxana rabna ugu oo wax la saxana rabna wali waxaan rabaa laba inaan ka saaro shirki ugu dambeeyay oo madaxdu isugu tageen xamar oo go'aamada laga soo qaatay war murfiinti ka soo baxay waxa ka muuqanayay
Puntland inayna qayb ka ahayn go'aamada halka laga soo qaatay. Arinta halkaas ay ku xiran tahay. Communiqueegeedu waa soo baxay go'aamadeedu waa la soo qaatay Puntland inayna qayb ka ahayn waa sheegtay oo meesha ku qoran tahay. Heshiiskiina sidaas lagu wada saaray. Case-ka waa xirmay. Waraaqda dambe soo qaatay waxay furaysaa page cusub. Process cusub bay dhisaysaa. Sidee wax u saxayna anaga ka Puntland ahaan hadaan kii horena soo xirnay oo Puntland inayna qayb ka ahayn. Xagee u soconaaday waraaqdan tilmaamaysa waxay saldhig u dhigaysa oo Google Haar u sameeyneysa sida wax loo saxi karo ee Puntland oo duday Puntland oo go'ay maaha arinta ku saabsan aan siyaasi shoole haday tilmaamayo oo ah xildhibaanna jira aqal sare jira waa rutis xildhibaanna jira federaalka fadhiya aqal sare jira oo shaqadoodu tahay inay state-ka matalaan laakiin mushkiladu waxay ka jirtaa xildhibaanadii iyo aqalkii sare iyagoo weli ku mashquulsan bisidii gudiyadii dastuurka ba dastuurkii la tafaariiqeynaya maaha annaga mushkiladda dhinaca Puntland maaha in annagu la tashan weynay mushkiladdu waxa weyn mashuur waxa la qaybinaya awoodaha la qaybinayo awoodada Suuriya maaha soo gudiyo mana shaqadu soo talo uma baahna soo gogol inta ka ballaaran uma baahna mashiir lagu bariyo xamar la isugu yimaado wax lagu saxiixaya ana meesha aan leenahay in qof ha shaqeeyo waa halka weeye annagu taladanaga ma qaldana gorgortu kuma ma qaldana weli waxaan rabnaa in process-ku saxmo waxaan tilmaamaynaa maaragtay waa wake up call waxaan sidaa laga daayo isma joojubi karo fursad ayaan laga qasaarin sabab madaxweyne Xasan iyo tiimkiisu mucaarad baa la wada ahaayo madaxweyne Farmaajo dacalka la haysto waa process ku qaldaya ma ikii la qaldan ku saxno wax suruuri kara maaha cadaaladna maaha siyaasadna maaha principle maaha
waa maasan tahay waa soo gabagabaysanaynaa waxaan siinayaa Cabdirasaaq Shoole muxuu yahay halka la isugu soo dhaweyn karo wada shaqeynta
Puntland khilaaf joogta ah inuu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah oo sida hadda la soo tilmaamay dhowr iyo toban sano socday muddo labaatan sano ku dhow socday dan ugu ma jirto waxyaaba fara badanna way ku weysay xaqiiqatan oo deegaamadan iyo maamulkan dowladdan ay ku hormari lahayd way ku weysay marka waxa ila haboon Puntland wadatashi ha la samayso oo taladu yeesan noqon wax qof macnaha ligliga u hayst keligiis jeebka ugu jirayaysan noqone golayaasheedii
wax badan bay ku weyday markaad leedahay yacni Puntland mar walba mayada gardarayd
maya ma gardarayn ma oranay markas way gardaray ma oranayo oo marar laga gardaraa way jirtay oo waxyaaba fara badan loo gardaraada jiray oo cad oo shahaadooyinkii muxuu ahaa ardaydii dugsiyada sare loo diiday arday 20 sax soo baranay in loo diido aysan ahayn macnaha oran mayo markasta Puntland way gardaxayd haba yaraatee laakiin waxaan leeyahay khilaafkan joogtada ah Puntland waxay u baahan tahay inay la timaado maskax iyo fanaan khilaafkan ay kusoo idlaynayso dareeraheedana ay bannaanka ku dhiganayso haddii marka la diido oo taladeeda la diido dee dastuurka qoraya hanaanka qoraya systemka markaas laakiin wax aan laga wada tashan laba qof oo qol isku soo xirtay oo iyaka wada hadlay oo iyaka wada hadlay oo waxay ku wada hadleen aan la ogeyn waxay isku haystaan nina usa banaanka soo dhigin madaxweyne xasan sheekh maxamuud bulshada waa lama hadlin ma dhihin Puntland waxaas iyo waxaas ka biyadiid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani markuu Puntland kusoo laabtay ama shirka uu kasoo baxay Muqdisho uu yidhi Saciid Majliska dadka uma bandhigin war waxaasan saluugay waxaasna nooma cuntadaan ma uusan oranin marka aniga waxay ila tahay waxaan u baahanaa horta hore golahan NCC golaha wadatashiga qaranka waxaan aaminsanahay xilli buu lahaa xilli buu lahaana waxay ahayd xilligii dowlad dhiska lagu jiray oo xildhibaanada iyo la dhisayay hadda Puntland golayaal bay leedahay federaalkana golayaal bay leeyihiin Puntland ha ku dhex shaqayso institutioniska ama mu'assaadka dowlad dhexda ku shaqayso oo baarlamaankii iyo golihii wasiirada federaalkana ha ku shaqeeyaan mu'assasaadkii iyo institutionskii federaalka ku dhex shaqeeyaan khilaafka wuu yaraanayaa laakiin markii laba nin ama shan nin qol isku soo xirato ay dhahaan masiirka ummadda Soomaaliyeed annaka ka talinayna keligayo arrinkaas waxaan u arkaa inuu gaf ku yahay ummadda Soomaaliyeed mana qabto
aan siiyo Faarax Cali Shire maxaad gabagabadii baa la marayaa maxaad xalka ku tilmaami lahayd
federaalku wuxuu leeyahay laba dhinac oo midna siyaasadda yahay midna horumarka yahay midkii siyaasadda dhaqaaqila horumarkii dadku way isdhexgaleen waxbay wada haystaaniin waa laga saa'iiday waa u jeedaan degaan walba wuxuu maray wuxuu gaaray horumar serviskiiba maata adeeg jira bulshadu meel fog
oo hoose gaaray waxaas waxa keenay waxa weeye waa federalism laakiin dadkii siyaasadda siyaasiyiinta ay haystaan oo intii marka xukunka timaadaan marka wax weeyaan akoon noqdeen bulshada oo sharciga bulshada digato tasuurka inta lagu noqdo waxa qoran hal raaco waxa dhimanna laga heshiiyo
aad aad u mahadsantahay aan siiyo ugu dambeyn wasiir caarshe had muxuu yahay halku
halku waraaq baa soo saarnay in isla fahmo baa halku yahay halkala ma jiro aan isla fahanno annagu xaalad inaan dejinaa rabnaa wax la saxo saxona sidaas ay noola muuqataa marka fiiri waxa laga hadlayaan isku hayna waxa weeye tasuur ha lagu dhaqmo waxaan ka qaylinayno intaan leenahay waxa weeye proceskii dowladnimada iyo hanaankii ha la wadaago talada ha la wadaago toddoba bilooda hadda xukuumaddu ay jirtay shirarkaas waa socdeen waa la tagayay waa la doodayay waxa la oranayay maalinba qadiyad baa miiska la saarayay war sidaan ha laga daayo wax laga saxan lahayn waxaa u dambeysa arrintii khayraadka fiiri khayraadka iyo batroolka madaxweyne farmaaja laga diiday madaxweyne xasan sheekh isla shirkadihiibu intii dhiil la galay oo la saxiixay baa contractiya la kala qaatay bosition baa ka qaadanay war saxdadeed baa ka soo saarnay war waxaa kan sidii saxdaheed maahane banaankii saxda ahaa oo dastuurku qabay ha lagu soo celiyo waxaa lagu jawaabay madaxweyne ku jawaabay nin la loo joojibna hoosha waa soconaysaa marka mushkiladda faarax iyo shoola haysata waxa puntland tusay oo qaladaadkan federaalka ka dhacaayo tusi waayey iyada ku dheeda cadaalad darro ah marka annagu dhul wax la saxaan u taagannahay intaan waxa la qaylayna waxa la soxo wanaaguna wuxuu ku jiraa dowladnimada dowlad dhiska hanaanka dowlad dhiska ha laga wada qayb galo talada ha la ballaariyo talooyinkaa la leeyahay mid walba saddex baa ka diyaarsan mooda walba saddex baa ka diyaarsan ha laga daayo si miyirqaba ha loo sameeyo baarlamaankii annagu waa barakeysanaynaa ninka shoole uu leeyahay wasiir shoole siyaasi shoole uu tilmaamayo leeyahay senataradii iyo raggii lasoo doortay dadkii gabdhihii lasoo doortay ha la iimaansado waa iimaansanaynaa ee xamar hashaqa geliso awoodahan la tafaariixeynayo waxaa ka yidhaahdaan cagta ha loo dhigo halku intaasuu ku jiraa baan isleeyahay
barnaamijkii falanqaynta toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa waxaan u mahad celinayaa siyaasi faarax cali shire wasiirkii hore ee maaliyadda puntland wasiir caarshe maxamed oo muuse wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha puntland iyo siyaasi cabdirasaaq shoole safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalka suudaan dhammaantiin aad ayaan idinku mahad celinayaa
Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa tegay dalka Ethiopia si ay u taageeraan heshiiskii nabadeed ee dowladda iyo jabhada Tigray ay gaareen bishii Noobambar ee sanadkii tegay, kaasu oo soo afjaray dagaal qaraar oo labada dhinac dhex marayay muddo laba sannadooda. Maryam Sikir ayaa warbixintan ka soo dirtay Addis Ababa. Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Faransiiska iyo Jarmalka Catherine Colonna iyo Annalena Baerbock ayaa waxa ay Khamiistii shalay ta kulan la qaateen ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, booqashadaasi oo ahmid ay ku taageerayaan heshiiska nabadda ee Tigray. Heshiiska bishii November dhacay waxa uu ahaa horumar joogto ah oo adeegyada aasaasiga lagu soo celiyo gobolka Tigray, sidoo kale lagu kordhiyay gargaaradii bini'aadanimo ee gobolkaasi iyo hubka dhigistii ugu horreysay oo TPLF ee ciidamada federaalka ah ku wareejisay hubkeeda. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Eritrea bishii December ay isaga baxeen ugu yaraan laba magaalo oo Tigray ku taala, balse weli ma cadda inay doonayaan inay gabi ahaanba ka baxaan gobolka. Hogaamiyaashan Yurub ka socda ee wasiirada ayaa sidoo kale waxay la kulmi doonaan madaxda ka socota xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa. AU-da ayaa waxa ay dhexdhexaadisay heshiiska nabadda ee Tigray. Kormeerayaashana waxa ay yimaadeen gobolka bishii hore si ay u kormeeraan dhaqangelinta heshiiskaasi. Faransiiska iyo Jarmalku waxay sidoo kale doonayaan inay ka caawiyaan waddankaasi cunto yaraanta ay sababtay abaarta tii ugu darneed ah ee ku dhufatay geeska Afrika iyo cadaadiska ay ku sameysay sahayda raashinka ah iyo kororka qiimaha cuntada qutul daruuriga ah ee waddankaasi booqashada labadan xubnood ayaa waxa kamida safar ay ku tagayaan baqaarada barnaamijka cuntada adduunka ku yaala gobolka Oromada ee Ethiopia halkaas oo lagu keedinayo qamadi deeq ah oo ka timid waddanka Ukraine si markaasii wax looga qabto gaajada ba'an ee ka jirta waddankaasi dowladaha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa wixii maalgeliyeen gaarsiinta haruur aad u baahad weyn oo loogu talagalay dadkaasi waxana la filayaa inay ku dhawaaqaan gargaar cusub oo la siiyo dadka nabaad guurka iyo sidoo kale to abaaraha isugu darmeen ee ay saameeyeen dagaaladii sokeeye Ethiopia ka dhacay ee arxandarada ahaa labadii sare la soo dhaafay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Baerbock ayaa waxa ay sheegtay in booqashadoodu ay tahay mid lagu taageerayo Ethiopia sidii ay u heli lahayd nabad waarta iyo sidoo kale to isla xisaabtan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay dalkaasi baarayaasha qaramada midoobay ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay geysteen dhamaan dhinacyadii ku dagaalamay ee iyagu ay ka mid yihiin kufsiga jirdilka iyo sidoo kale to dilalka ka baxsan sharciga warbixintii qaramada midoobay ee soo saartay bishii Sebtembarna waxaa lagu sheegay in dowladda Ethiopia xulufadeeda ay xadgudubyo u adeegsadeen hub dagaal ay ka geysteen deegaankaasi inkastoo ay beenisay dowladda Ethiopia cilmi baarayaasha ka tirsan jaamacadda Gent ee dalka Belgiumka ayaa waxay ku qiyaaseen in nus milyan qof oo dalkaasi ah ay ku dhinteen Ethiopia tan iyo markii dagaalka uu ka qarxay bishii November 2020 colaadaha gaajada cudurrada iyo sidoo kale daryeel la'aanta caafimaad ee halkaasi ka jiray qaramada midoobay waxay sheegtay in malaayiin qof oo dad ay ku barakaceen dagaalka in ka badan 5 milyan oo Tigray ahna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo lala soo gaaro.
Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa. Haatan hadaan dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoona xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro N. Mayorkas ayaa waxa uu ku dhawaaqay shalay in dadka Soomaalida ah ee aan sharciga ku lahayn Mareykanka ay sii joogi karayaan 18 bilood oo kale. Kordhinta joogitaanka dadkaasi ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa bisha Maarso 18-keeda ee sanadkan 2023, waxaana ay ku egtahay bisha September 17-keeda ee sanadka soo socda ee 2024. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Soomaaliya mar kale loo astiiyay inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Maraykanku wuxuu awood u yeelan doonaa inuu gabaad ilaalin siiyo Soomaalida colaadaha iyo dhibaatooyinka bini'aadminimo ee socda oo ay weheliyaan masiibooyinka dabiiciga, cudurrada, saameynta argagixisada, dembiyada, rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiyabaaladyada awgood ma awoodi karaan in ay ku laabtaan dalkooda, ayuu yiri xogeeye Mayorkas. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaa waxa uu sheegay maanta Jimcaha in wadahadalada dalalka gobolka ee xurgufta u dhaxayso waa Iran iyo Sacuudiga ay sii soconayaan, waxaana suurtagal ah uu yiri in ugu dambeynta dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay sanad ka hor. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Hussein Amr Abdullahian ayaa waxa uu wariyasha ugu sheegay magaalada Beirut dalkaasi Lubnaan maanta in uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan al-Sacuudi intii lagu guda jiray shir isagoo ka dhacay dalkaasi Jordan bishii hore, kaasi oo markaasi ay ka qayb galeen madax ka kala socotay Bariga Dhexe iyo Yurub. Warkeena waa nageyntaas. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan. si makay oo qaaday maxamed xasan la foole ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray sidaa iyo nabadgelyo